ฟังรู้เรื่องไหมคนอุบลเมื่อก่อนหลวงปู่ดูลนะท่านก็ไปเรียนกับหลวงปู่มั่นที่อุบลแล้วหลวงปู่ดูลก็ออกไปภาวนาเรียนเบื้องต้นไปภาวนาไม่กี่เดือนเข้าใจธรรมะกลับมาส่งกันบ้านหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็สอนให้หลวงปู่ดูลดูจิตตอนนั้นหลวงปู่ดูลเพิ่งได้ธรรมะขั้นต้นว่ากิเลสสี่ส่วนเนี่ยท่านละเด็ดขาดได้ส่วนหนึ่งส่วนที่สองเนี่ยละได้ครึ่งหนึ่งส่วนที่สามที่สี่ยังละไม่ได้หลวงปู่มั่นสอนให้ท่านดูจิตบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารทั้งหลายสังขารหมายถึงความปรุงของจิตนะอย่างโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเรียกสังขารสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายสัญญาคือความจำได้หมายรู้เป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาสอนอย่างนี้อันนี้จังอนัตตาถ้าเราสังเกตให้ดีลักษณะของการดูจิตเนี่ยจุดที่เราจะเห็นได้เด่นชัดคืออันนี้จังกับอนัตตาทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ความบีบคั้นอะไรเนี่ยเวลาที่อย่างกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยพอเรามีสติปุ๊บกิเลสจะดับมันไม่ทันบีบคั้นให้ดูมันไม่เหมือนอย่างรูปร่างกายเนี่ยมันถูกบีบคั้นให้ดูได้เนี่ยหลวงปู่ดูลนะเรียนว่าสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาอย่างความจำได้หมายรู้นะเกิดขึ้นมาอย่างตาเรามองเห็นรูปมันจำได้ว่ารูปอะไรถัดจากนั้นความปรุงแต่งมันก็จะเกิดขึ้นสังขารก็ตามมาว่าพอใจไม่พอใจเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดกุศลเกิดอกุศลอะไรขึ้นมามันจะตามหลังมาหลวงพ่อตื่นไปเรียนถัดจากนี้นะเรียนประมาณ3เดือนเท่านั้นท่านรู้ธรรมะอันหนึ่งขึ้นมาคืออริยสัจแห่งจิตที่จารึกไว้ข้างหน้าเดี๋ยวหลวงพ่อกำลังให้เขาทำจารึกใหม่อันนี้มันไม่ครบเงินด้วนๆไปให้บอกจิตส่งออกนอกจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันนี้พวกเรารู้จักกันดีบอกอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเราสังเกตไหมจิตเราวิ่งออกตลอดพระเดินมาเราจิตเราก็กระโดดใส่เห็นไหมไม่ว่าอะไรมานะมันจะฉกไปหาไปดูจิตเหมือนงูนะอะไรมาทางไหนนี่คอยฉกไปใส่ใครเคยเห็นไหมจิตกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามก็เป็นธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนี่พอจิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยนะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตมันกระเพื่อมบั่นไหวตรงที่จิตส่งออกนอกแล้วมันกระเพื่อมบั่นไหวเนี่ยมันเป็นเหตุผลก็คือความทุกข์จะเกิดขึ้นอย่างเวลาที่จิตเรากระโดดออกไปข้างนอกสังเกตไหมกระโดดออกไปแล้วจิตจะบั่นไหวจิตกระเพื่อมคือจิตปรุงแต่งต่อจิตไม่ได้รู้แล้วจบลงที่รู้ไม่ได้เห็นแล้วสักว่าเห็นแต่พอเห็นปุ๊บจะต้องปรุงต่อเนี่ยจิตก็เพื่อหมั่นไหวเห็นผู้หญิงสวยเดินมาจิตก็ตรวจใส่จิตชอบชอบก็เริ่มปรุงแล้วทำไงจะไปแลกเบอร์โทรศัพท์กับเขาได้หรือแลกไลน์ได้อะไรเงี้ยเนี่ยแต่จิตก็เพื่อหมั่นไหวพอจิตก็เพื่อหมั่นไหวจิตจะทุกข์ทันทีเลยตรงที่จิตก็เพื่อหมั่นไหวนี่คือจิตสร้างภพมีภพเมื่อไหร่ก็มีทุกข์เมื่อนั้นคำว่าพบ มีสองอย่างอันหนึ่งอุปาทิภพภพโดยการเกิดอย่างขณะนี้พวกเรามีภพเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมแต่ว่าภพอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมภพคือการทำงานของใจความกระเพื่อมหวั่นไหวความปรุงแต่งของใจนั่นเองอันนี้เรียกว่ากรรมภพงั้นในขณะที่ร่างกายเราเป็นมนุษย์นะใจเราอาจจะเป็นสัตว์นรกก็ได้ถ้าใจเราจมอยู่ในความทุกข์ร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เราหลงอุตรุดไปร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราเป็นเปรตก็ได้เราโลภมากหรือเราเป็นอสุรกายเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเซลล์จัดอะไรนี้น่าเกลียดหรือใจเราเป็นมนุษย์จริงๆก็ได้มีศีลมีธรรมหรือบางทีร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทพเป็นเทวดาเสวยผลของความสุขจากความดีที่เราทำอย่างเราทำสมาธินะทำสมาธิจิตสงบจิตเป็นพรหมพรหมก็ถือเป็นเทพได้เหมือนกันเรียกมนุษย์เทโวกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยพบมันเกิดขึ้นมามันก็คือความกระเพื่อมของจิตนั่นเองงั้นถ้าจิตส่งออกนอกรับอารมณ์แล้วนะกระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมาเป็นสมุทัยส่งผลให้เกิดทุกข์งั้นมีภพขึ้นมาก็จะมีทุกข์ขึ้นมามีภพเป็นเหตุนะมีผลเป็นความทุกข์ขึ้นมาท่านถึงสอนว่ามีภพทีไรก็มีทุกข์ทุกทีภพเล็กภพน้อยภพดีภพวิเศษแค่ไหนนะก็เป็นทุกข์ท่านบอกว่าเหมือนอุจจาระก้อนเล็กก็ไม่น่ารับประทานใช่ไหมเนี่ยเป็นภพนะภพวิเศษมากเลยเป็นภพของเทวดาอะไรเงี้ยสำหรับพระอริยเจ้าพระอรหันต์นั้นก็จะเห็นว่ายังเป็นทุกข์อยู่แต่ทั้งเป็นเทวดาก็ยังทุกข์อยู่งั้นคำสอนหลวงปู่ดูลย์นะลึกล้ำบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่จิตส่งออกนอกแล้วมันก็เพิ่มหวั่นไหวก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วท่านสอนอีกบอกว่าพระอริยเจ้าท่านมีบทหนึ่งท่านบอกว่าถ้าจิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะมีสติอยู่อย่างบริบูรณ์นะเป็นมรรคจิตไม่กระเพื่อมนะแต่มีสติบริบูรณ์ขึ้นมารู้เท่าทันรูปนามที่ปรากฏนะมีปัญญาอย่างรู้เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับอะไรเงี้ยนี่เป็นเส้นทางเดินของมรรคงั้นจิตส่งออกนอกได้ไหมยังไงก็ส่งออกนอกยังไงก็ออกนอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห้ามว่าทำไงจิตจะไม่วิ่งออกไปจิตวิ่งออกไปแล้วมีสติรู้ทันว่าจิตไหลออกไปถ้ามีสติรู้ทันออกไปนี่คือการกำลังเจริญมรรคแล้วรู้ทันเห็นจิตเคลื่อนออกไปต่อไปปัญญามันเกิดนะมันรู้ว่าจิตหนีออกไปได้เองเราไม่ได้สั่งให้หนีมันหนีได้เองรู้สึกไหมแล้วพอมันหนีออกไปกระทบอารมณ์แล้วมันก็เพิ่มหวั่นไหวมันปรุงแต่งเจออันนี้ก็ชอบอยากให้ได้อยู่นานๆพออยากให้อยู่นานๆก็ดิ้นรนที่จะรักษาอย่างเวลาจิตของเราดีๆเนี่ยเราดิ้นรนอยากให้รักษาไว้อยากรักษาไว้นานๆตรงที่ดิ้นรนนั่นแหละเรียกว่าภพมีตัณหามีความอยากขึ้นมาก็เกิดการสร้างภพทำไมมีความอยากเพราะไปกระทบอารมณ์ที่พอใจมีความสุขพอมีความสุขนะก็อยากมีนะอยากได้มาพอได้มาแล้วก็อยากรักษาไว้พอไปกระทบอารมณ์ที่มีความทุกข์เป็นทุกขเวทนาก็อยากให้หายไปมีความอยากเหมือนกันอยากให้หายไปอยากให้พ้นไปเร็วๆอย่างเวลาไม่สบายเนี่ยอยากหายป่วยเร็วๆถามว่าอยากไหมอยากงั้นอย่างเวลาไม่สบายนะอยากให้หายเร็วๆเนี่ยยิ่งทุกข์มากกว่าเก่าเพราะเราทำเหตุของทุกข์ทางใจแล้วเวลาเราไม่สบายเนี่ยเราทุกข์ทางกายแต่พอเราอยากให้หายป่วยเร็วๆเนี่ยนะใจจะดิ้นรนนะใจดิ้นรนเนี่ยใจจะทุกข์ทางใจงั้นเลยป่วยทั้งกายทั้งใจนี่หลวงปู่ดูลย์เนี่ยเห็นต่อไปอีกบทแรกที่ท่านเห็นนะท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ ันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะแต่เมื่อจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วนะมีสติอยู่บริบูรณ์นะไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวนะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นมรรคนะเพราะฉะนั้นจิตส่งออกนอกแล้วเรารู้เท่าทันจิตไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวคือจิตเป็นกลางกับทุกสภาวะนะรู้ด้วยความเป็นกลางไปเรากำลังเดินอยู่ในองค์มรรคนะเราเจริญอยู่ในมรรคอยู่แล้วผลที่เกิดขึ้นคือนิโรธนะคือความดับทุกข์บทสุดท้ายนี่ได้สองบทแล้วนะบทแรกทั่วๆไปที่เรารู้จักบทที่สองจิตออกนอกได้ออกนอกแล้วก็เพิ่มเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะออกนอกแล้วไม่ก็เพิ่มมีสติบริบูรณ์อยู่ไม่ทุกข์เป็นเหตุของนิโรธอย่าพ้นทุกข์บทสุดท้ายท่านบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติเป็นวิหารธรรมอย่างบริบูรณ์จบอริยสัจตรงนี้ท่านมีคำว่าจบอริยสัจด้วยพระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่พระโสดาสกทาคาพระอนาคาคำว่าพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์ถ้าไม่งั้นท่านเรียกพระอริยะเฉยๆเนี่ยสำนวนหลวงปู่ดูลย์ถ้าพระอริยะเจ้าเนี่ยหมายถึงพระอรหันต์ถ้าโสดาสกทาคาท่านเรียกพระอริยะอนาคาก็พระอริยะพระอริยะเจ้าเนี่ยนะมีจิตไม่ออกนอกเนี่ยจะต่างกับปุถุชนจะต่างกับพระอริยะอื่นๆพระอริยะอื่นๆเนี่ยจิตยังวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดทำไมจิตพระอรหันต์ไม่วิ่งไปพระจิตพระอรหันต์เนี่ยไม่มีขอบเขตจะบอกว่าใหญ่โตก็พูดไม่ถูกเพราะไม่มีการเทียบกับเล็กๆไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาคล้ายๆมันใหญ่เต็มโลกอยู่แล้วล่ะใหญ่ถือว่าตัวเราใหญ่เต็มศาลาเนี่ยเราไม่ต้องขยับตัวเพื่อไปพิงศาลาข้างนี้มันถึงอยู่แล้วเพราะเวลาที่พระอรหันต์ตามองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดเนี่ยจิตไม่เคลื่อนไปแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้นเองมันเหมือนสัมผัสแต่สักว่าสัมผัสเท่านั้นเองอย่างเวลาคิดนะมันเหมือนไม่ได้คิดคิดก็เหมือนไม่ได้คิดนะมันเหมือนสัมผัสนิดเดียวมันไม่เข้าไปคลุกไม่เข้าไปอินเพราะฉะนั้นจิตไม่ออกนอกนะนี่สำหรับพระอรหันต์นะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยจิตจะออกนอกเพราะอะไรจิตจะมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งเมื่อมันมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมันจะออกไปทํางานมันก็ต้องมีการไปมีการมามีการจุติมีการอุบัติอะไรต่างๆขึ้นมาในจิตพระอรหันต์ไม่ออกนอกไม่กระเพื่อมหวั่นไหวทําอะไรเกิดอะไรขึ้นจิตไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวเลยคือไม่มีความปรุงแต่งยังไม่มีความปรุงแต่งสภาวะที่เกิดขึ้นคือความว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่เป็นสภาวะของพระอรหันต์งั้นเราอย่างอยู่ๆเราอยากจะทําจิตให้ว่างสว่างบริสุทธิ์เนี่ยทําไม่ได้จริงนะเป็นของปลอมไม่จะทําจิตให้ว่างๆก็ว่างชั่วคราวเดี๋ยวก็ไม่ว่างเป็นธรรมะที่ยังกลับกรอกอยู่เป็นธรรมะที่ยังเป็นคู่เช่นจิตว่างแล้วก็ไม่ว่างจิตสะอาดไม่มีกิเลสแล้วเดี๋ยวก็มีกิเลสอีกอย่างนี้ยังกลับกรอกเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำคู่เป็นของที่ยังคู่พระอรหันต์เนี่ยพ้นจากทำคู่มาถึงทำหนึ่งเรียกว่าจิตหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตของท่านเป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นจิตคู่จิตคู่ก็คือเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เลวเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวกลับมาอยู่ข้างในอะไรเงี้ยเป็นของคู่คู่จิตพระอรหันต์ไม่มีการแสใสเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยคำสอนของหลวงปู่ดูลนะลึกขนาดนี้เริ่มตั้งแต่จิตส่งออกนอกเป็นสมูทัยอย่างพวกเราเนี่ยจิตออกนอกแล้วก็เป็นสมูทัยส่งทีไรก็มีทุกข์เกิดขึ้นทุกทีแหละนะเพราะอะไรไม่มีสติถ้าเรามีสติอยู่นะนี่เราเจริญมรรคอยู่งั้นเวลาที่จิตออกนอกอย่าตกใจมีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกนะเรากำลังเจริญปัญญาอยู่หลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนใครรู้จักใครได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยบ้างมีไหมหลวงพ่อพุทธท่านเก่งนะคน ยุคหนึ่งสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยค่อนข้างดูถูกคิดว่าท่านเป็นพระปริยัติเพราะท่านเป็นมหาที่มหาบัวนี่นับถือนะมหาพุทธเนี่ยไม่เอารู้สึกเป็นพระมหาอยู่ในเมืองด้วยวัดอยู่กลางเมืองเลยโคราชจะเล่าอะไรให้ฟังลืมไปแล้วเห็นหน้าพวกเรานะแล้วไปนึกถึงหลวงพ่อพุธเลยจิตดับไปเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรอะไรนะหลวงพ่อพุธท่านเคยสอนนะบอกว่าจิตที่มีปัญญานะกับจิตฟุ้งซ่านเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวจิตที่มีปัญญากับจิตที่ฟุ้งซ่านนะจิตที่เจริญปัญญากับจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวถ้าเราทำจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่นะไม่กระเพื่อมบั่นไหวไม่ไปไม่มาอยู่นิ่งรักษาไว้เป็นสมถะกรรมฐานนะสงบอยู่เฉยๆไม่มีปัญญานะแต่จิตที่มันทำงานนะมันวิ่งออกไปรับอารมณ์นะแล้วมันก็ปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ขึ้นมานะก็เพิ่มหวั่นไหวอะไรเงี้ยถ้าเรามีสติรู้ลงไปปัญญาจะเกิดเราจะเห็นว่าจิตเนี้ยแปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดนะแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตานะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้งั้นหลวงพ่อพุธเนี่ยสอนบอกว่าจิตที่เจริญปัญญากับจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็คือจิตออกไปทำงานแต่ไม่มีสติรู้นะจิตที่เจริญปัญญาก็คือจิตออกไปทำงานแต่มีสติตามระลึกรู้อยู่เพราะงั้นไม่ต้องห้ามไม่ให้จิตทำงานนะบางคนสอนมั่วซั่วสอนผิดนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์บางคนนี่ท่านไม่ยอมรับท่านไม่ยอมรับไม่บวชให้ไม่อะไรให้นะมีพยายามทำจิตให้ว่างไม่ให้จิตออกนอกพยายามรักษาจิตเอาไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ปัดทิ้งกิเลสอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งเนี่ยนะเพื่อจะแต่งสภาพที่ไม่ปรุงแต่งจะปรุงแต่งสภาพที่ไม่ปรุงแต่งซึ่งไม่ใช่เส้นทางปล่อยให้จิตมันทำงานไปนะแล้วมีสติตามรู้ไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติของจิตต้องส่งออกนอกส่งออกนอกแล้วมีสติระลึกรู้ไปก็จะพ้นทุกข์ได้เกิดปัญญาหลวงพ่อพุธก็สอนอย่างเดียวกันว่าให้จิตมันทำงานไปแล้วเรามีสติท่านสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนทำร่างกายทำใช่ไหมแต่ใครสั่งให้ร่างกายทำจิตเป็นคนสั่งสั่งให้กินอยู่ๆร่างกายมันกินไหมมันไม่กินนะจิตต้องสั่งให้มันกินร่างกายจะนั่งจะเดินนะจิตเป็นคนสั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นร่างกายมันเป็นลูกน้องของจิตนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะเราคอยรู้สึกไปแล้วเราจะเห็นว่าจิตมันเป็นตัวสั่งจิตมันเป็นนายกายเป็นบ่าวใครเป็นคนคิดจิตเป็นคนคิดคิดดีบ้างคิดเลวบ้างคิดแล้วสุขบ้างคิดแล้วทุกข์บ้างนี่เป็นเรื่องของจิตเนี่ยให้มีสติเข้าไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติไปเรื่อยๆสรุปย่อลงมาจากคำว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี่เราเจริญสติอยู่การรู้สึกอยู่ในกายคือกายานุปัสสนาและจิตใจเคลื่อนไหวไปนะก็จะเกิดความรู้สึกสุขทุกข์เกิดความดีความชั่วสุขทุกข์ก็เป็นเวทนาเรามีสติระลึกรู้เวทนาคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเรามีสติรู้ระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าสติระลึกรู้อะไรรู้รูปรู้ก็เห็นความเป็นจริงของรูปเมื่อรูปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สติไประลึกรู้นามก็เห็นว่านามมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะรู้ได้ทั้งรูปทั้งนามนะขึ้นไปสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้เหตุรู้ผลนะธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะไม่ใช่รู้แค่สภาวะแต่จะรู้เหตุรู้ผลของมันด้วยอย่างนิวรณ์เนี่ยรู้จากนิวรณ์นะนิวรณ์ห้าตัวรู้ว่านิวรณ์เกิดเพราะอะไรนิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรรู้ลงไปถึงขนาดนั้นนะรู้จากโพชฌงค์เจ็ดรู้ว่าโพชฌงค์เกิดเพราะอะไรไม่เกิดเพราะอะไรนะรู้เหตุรู้ผล เนี่ยธรรมานุปัสสนานะมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องกลัวเบื้องต้นยังไม่ต้องไปขยันทำธรรมานุปัสสนานะเอาที่ทำได้จริงรู้กายรู้ใจดูง่ายๆแล้วต่อไปจิตจะกระโดดพัฒนาขึ้นไปธรรมานุปัสสนาเองนะอย่างเรารู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดรู้ทันใจที่คิดมันรู้ทั้งกายทั้งใจนะใจจะคิดได้สังเกตไหมบางทีก็คิดขึ้นเองบางทีก็อาศัยตาไปมองเห็นแล้วค่อยคิดอาศัยหูไปได้ยินแล้วค่อยคิดใช่ไหมบางทีอยู่ๆใจก็คิดขึ้นโดยตรงก็มีเนี่ยใจคิดก็คิดได้หลายอย่างคิดโดยผ่านการกระตุ้นจากการมองเห็นการได้กลิ่นการได้รสการได้สัมผัสทางกายก็ได้คิดขึ้นโดยตัวของมันเองก็ได้จากสัญญาคือความจำอยู่ๆหน้าของคนคนหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดถึงเลยหลายสิบปีแล้วไม่เคยคิดถึงแล้วอยู่ๆหน้าของคนนี้โผล่ขึ้นมาใจก็คิดต่อได้เนี่ยมันทำงานของมันได้เองสัญญามันผุดขึ้นมาสังขารก็ปลุกต่อนะพอสังขารปลุกขึ้นมาแล้วสัญญาหมายรู้ผิดนะหมายรู้ผิดว่าเที่ยงหมายรู้ว่าสุขหมายรู้ว่าเป็นตัวตนเลยก็หลงผิดต่อไปอีกงั้นสัญญากับสังขารนะมันทำงานควบกันไปนะอาศัยสัญญานะกระทบอารมณ์แล้วสัญญาเกิดขึ้นแปลความหมายสังขารก็เกิดขึ้นนะมีสังขารแล้วสัญญาไปหมายรู้ผิดสังขารยิ่งปรุงผิดมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่จะช่วยกันทำงานหลวงปู่ดูลใช้เวลาประมาณ3เดือนจากการฟังธรรมที่ว่าสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนก็เข้าใจอริยสัจผู้เข้าใจอริยสัจจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงของทุกข์อะไรเป็นทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์ห้าตัวที่เห็นเป็นทุกข์ง่ายที่สุดคือกายนะมันจะมีทุกข์ให้ดูถ้าเราคอยดูความรู้สึกสุขทุกข์ตัวทุกข์เราเห็นง่ายว่าทุกข์ใช่ไหมตัวสุขเห็นได้ยากขึ้นหน่อยว่าทุกข์กุศลอกุศลนะตัวกุศลเราเห็นยากว่าทุกข์นะตัวอกุศลเห็นได้ง่ายว่ามันทุกข์นะแต่ว่าถามว่าจิตเป็นกุศลทุกข์ไหมทุกข์นะพอจิตเป็นกุศลเราก็เริ่มปรุงแต่งฝ่ายกุศลความปรุงแต่งเกิดเมื่อไหร่ความทุกข์เกิดเมื่อนั้นนะจะทุกข์แบบผู้ดีหรือทุกข์แบบผู้ร้ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความปรุงแต่งเกิดขึ้นมาทุกทีความปรุงแต่งมี3ลักษณะความปรุงแต่งที่เป็นบุญความปรุงแต่งที่เป็นบาปความปรุงแต่งที่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์อย่างพวกที่ปัดทำจิตให้ว่างพวกอะไรพวกนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าอาเนญชาพิสังขารความปรุงแต่งจะหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์งั้นคำสอนที่บอกว่าปัดความรู้สึกทิ้งทำจิตให้ว่างนั่นคือการปรุงแต่งอเนญชาพิสังขารโคตรเง่าของมันที่ทำให้ปรุงแต่งคืออวิชชาอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารคือความปรุงแต่งเนี่ยเกิดมาจากความไม่รู้อริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ทุกข์พอไม่รู้ว่ารูปนามเป็นทุกข์มันก็จะเริ่มหวงแหนจิตอยากรักษาจิตให้ดีบางคนก็อยากมีความสุขทุกคนอยากมีความสุขอยากมีความสุขก็ไปทำชั่วคนทำชั่วถามว่าอยากมีความทุกข์หรืออยากมีความสุขไปขโมยเขาอยากมีความสุขใช่ไหมไปเป็นชู้เขาก็อยากมีความสุขใช่ไหมไปหลอกลวงเขาก็อยากมีความสุขไปทำร้ายเขาไปฆ่าสัตว์ไปยิงนกเล่นอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเพราะไอ้ความอยากมีความสุขเนี่ยมันได้ทำให้ปรุงชั่วได้ทำชั่วได้อยากมีความสุขไปทำดีก็ได้อย่างพวกเราอยากมีความสุขตื่นเช้าขึ้นมาเบิกเนตรได้นะรีบมาฟังธรรมอะไรเนี้ยนะก็อยากมีความสุขถามว่าทุกข์ไหมทุกข์เหมือนกันใช่ไหมมานั่งฟังเทศทุกข์ไหมก็ทุกข์เหมือนกันใช่ไหมเวลาอยู่บ้านก็ทุกข์อยากจะฟังเทศกลัวไม่ดีกลัวไม่มีความสุขมาอยู่วัดฟังเทศซะหน่อยทุกข์อีกแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อแน่ใจนะมันหิวความสุขนะวิ่งไปเลยเพราะฉะนั้นความไม่รู้ความจริงนะไม่รู้ว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์นะมันยังอยากได้ความสุขอยู่มันก็จะวิ่งหาความสุขด้วยการทำชั่วบ้างด้วยการทำดีบ้างด้วยการหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์บ้างอย่างพวกที่ทำจิตว่างเนี่ยจริงๆก็อยากได้ความสุขนะถึงไปทำจิตให้ว่างเพราะเราไม่ได้ฝึกอย่างนั้นนั่นเป็นลูกน้องของอวิชชาทั้งหมดเลยนะเพราะเรามีสติตามระลึกรู้ไปมีสติตามระลึกรู้รูปเนืองๆรู้กายเนืองๆเรียกกายานุปัสสนา อนุปัสสนาอนุปัสสนาเพราะว่าการตามเห็นนะตามเห็นกายเนืองเวทนานุปัสสนาตามเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เนืองๆ อยู่ที่กายบ้างที่ใจบ้างจิตตานุปัสสนาคือการตามรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเนืองๆจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้เห็นทุกอย่างจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆธรรมานุปัสสนาเนี่ยเห็นรูปธรรมนามธรรมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะมันมีเหตุเหตุเกิดขึ้นมามันก็เกิดเหตุดับมันก็ดับเนี่ยค่อยมีสติตามรู้ไปรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้ผลชั้นละเอียดที่สุดก็คือรู้ปฏิจจสมุปบาททั้งระบบนี่คือเรื่องเหตุผลทั้งหมดเลยมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะมีอวิชชาเป็นเหตุมีสังขารเป็นผลมีสังขารเป็นเหตุใช่ไหมมีวิญญาณเป็นผลมีวิญญาณเป็นเหตุมีนามรูปเป็นผลมีนามรูปเป็นเหตุนะมีอายตนะเป็นผลมีอายตนะเป็นเหตุมีผัสสะเป็นผลมีผัสสะเป็นเหตุนะมีเวทนาเป็นผลมีเวทนาเป็นเหตุนะมีตัณหาเป็นผลมีตัณหาเป็นเหตุนะมีอุปาทานเป็นผลมีอุปาทานเป็นเหตุนะมีภพเป็นผลมีภพเป็นเหตุมีชาติเป็นผลมีชาติเป็นเหตุมีทุกข์เป็นผลใช่ไหมเรื่องรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุผลในธรรมานุปัสสนาเนี่ยจะไม่ใช่รู้สภาวะเฉยๆอย่างเราเห็นกิเลสเนี่ยถ้าเราเห็นตัวกิเลสเฉยๆนะยังอยู่ในขั้นจิตตานุปัสสนาถ้าเราเห็นกิเลสเนี่ยมันมีเหตุอะไรเกิดอย่างนิวรณ์มีเหตุอะไรให้เกิดเนี่ยขึ้นมานะสู่ธรรมานุปัสสนาหรือเราเห็นกุศลอย่างโพชฌงค์7โพชฌงค์7มีเหตุนะโพชฌงค์7มีเหตุนะเกิดขึ้นมาระดับไปถ้าเห็นแต่ตัวสภาวะของโพชฌงค์เช่นเห็นว่าตอนนี้มีสติตอนนี้มีอุเบกขาอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นจิตตานุปัสสนางั้นธรรมะมันมีหลายระดับนะค่อยๆเรียนไปค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปมีสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นมันชั่วรู้ว่าชั่วมันดีรู้ว่าดีมันว่างๆไม่ยอมปรุงแต่งอะไรรู้ว่าว่างๆว่างๆก็เป็นของปรุงแต่งปรุงอะไรปรุงว่างนะงั้นบางคนจะฝึกนะทำจิตให้ว่างไม่ใช่เส้นทางทำจิตให้ว่างคือการปรุงอาเนนชาพิสังขารรากเหง้าก็คืออวิชชาทำไมต้องไปทำจิตให้ว่างก็อยากมีความสุขพระอรหันต์ไม่ได้อยากมีความสุขนะท่านอยากพ้นจากทุกข์พวกเราสายการปฏิบัติเนี่ยเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่มุ่งหาความสุขแล้วดูสิทำอะไรแล้วทุกข์บ้างปรุงชั่วแล้วทุกข์โง่ปรุงชั่วไม่ดีปรุงดีก็ทุกข์ปรุงความว่างๆก็ทุกข์ใช่ไหมสุดท้ายก็เลยไม่ปรุงก็พ้นทุกข์พ้นทุกข์กลับไปเจอบรมสุขคือพระนิพพานส่วนไอ้ที่ปรุงสุขนะปรุงว่างๆอะไรเนี้ยอยากดีๆนะไม่ปรุงบางคนปรุงชั่วไม่อยากมีความสุขนะทำผิดศีลเนี่ยหวังว่ามีความสุขบางคนปรุงดีหวังว่ามีความสุขนะถือศีลฟังเทศอะไรเนี้ยถามว่าลำบากไหมลำบากนะปรุงความว่างๆก็หวังว่าจะมีความสุขงั้นจริงๆอยากได้ความสุขก็เลยเกิดความดิ้นรนขึ้นมาแต่ถ้าเรียนรู้ความทุกข์รู้ทุกข์ไปเรื่อยนะปรุงดีก็ทุกข์ปรุงชั่วก็ทุกข์ปรุงว่างก็ทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์ไปเรื่อยนะสุดท้ายมันเลิกปรุงเพราะรู้ว่าปรุงอะไรก็ทุกข์ทุกทีเลยมีภพที่ไรนะก็มีทุกข์ทุกทีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้มีภพก็คือมีความปรุงแต่งมีภพที่ไรก็มีทุกข์ทุกทีนั้นจะพบจะดีพบจะวิเศษแค่ไหนก็ทุกข์งั้นเราไม่ได้ภาวนาให้จิตว่างนะไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเราตามใจกิเลสภาวนาแล้วตามใจกิเลสก็มีเยอะนะจะตั้งใจจะเดินจงกรมสักชั่วโมงเดินไป5นาทีนอนดีกว่าอะไรเงี้ยถูกตามใจกิเลสไปเลิกภาวนาแล้วขี้เกียจความขี้เกียจครอบงำขี้เกียจเป็นกิเลสใช่ไหมเรายอมตามกิเลสเพราะอะไรหวังว่าจะมีความสุขนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราชั่วนั้นก็เพราะว่าอยากได้ความสุขแต่ถ้าเรารู้ความสุขอะไรสาระเดี๋ยวก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับใจไม่หิวความสุขนะค่อยลดความหิวลงค่อยๆดูไปดูกายดูเวทนาดูจิตดูสภาวะธรรมทั้งหลายไปเดี๋ยววันหนึ่งเราก็พ้นทุกข์ รงที่พ้นทุกข์ก็คือพ้นจากรูปนามเมื่อรู้ความจริงแล้วรูปนี้เป็นทุกข์นามนี้เป็นทุกข์งั้นอย่าไปหวังเลยว่าจะแต่งรูปแต่งนามให้เป็นสุขอย่าไปแต่งด้วยความดีบ้างด้วยความชั่วบ้างด้วยการทำจิตบ้างไม่ทำให้มีความสุขจริงเพราะสติปัญญาแก่รอบรู้ว่าทำจิตว่างแล้วเดี๋ยวก็ไม่ว่างมีแต่ของไม่เที่ยงอย่างเงี้ยมันเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้นะถ้าจิตมารู้ความจริงว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์กายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์จิตนี้เป็นตัวทุกข์อะไรเงี้ยมันจะสลัดคืนเรียกปฏินิสักขะการสลัดคืนมันสลัดจริงๆนะมันสลัดกายสลัดใจทิ้งสลัดตัวผู้รู้ทิ้งแล้วจิตจะแปลสภาพเป็นธรรมจิตจะแปลสภาพเป็นธรรมธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่ถามว่าเหลืออะไรนะก็เหลือความไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรความไม่มีอะไรอันนี้มีไหมมีนะคือตัวสุญญตานะไม่มีตัวมีตนอะไรแล้วจิตดวงนี้มันสัมผัสเข้ากับพระนิพพานมีคุณภาพสมควรที่จะสัมผัสพระนิพพานได้งั้นจิตตัวนี้จะทรงพระนิพพานอยู่นะจิตนี้แหละเป็นผู้ทรงพระนิพพานจิตที่บริสุทธิ์นี่นะเป็นผู้ทรงพระนิพพานอยู่เนี่ยจิตจะเห็นอย่างนั้นงั้นอย่าเอาเหตุกับผลไปปนกันอย่าไปทำจิตว่างๆแล้วหวังว่าคือจิตพระอรหันต์ไม่ใช่นั่นคือจิตที่ปรุงแต่งความว่างขึ้นมาจิตเป็นอเนชาพิสังขารนะรากเหง้าคืออวิชชายากไปไหมยากก็ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะมีซีดีตามให้ฟังทีหลังฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ดูของจริงไปเรื่อยๆแล้วลองดูซิเราปรุงดีบ้างไหมเราปรุงชั่วบ้างไหมเราปรุงการหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ไหมมันต้องปรุงแน่นอนเวลาลงมือปฏิบัติก็ปรุงดีปรุงดีแล้วอึดอัดเลยปรุงดีก็ทุกข์นะไปกินข้าวใครดีใจรู้ไว้รู้สึกว่าค่อนห้องดีใจถ้าจะหิวนี่หมดเลยครับ